Aziz dostlar, kutib oling. Siz va biz suygan xonanda Xurshidbek Rasulov.
Sen nima qilardim? Qanday yig'lab, qanday kulardim? Yana kimdan baxtim tilardim? Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Suyaklarim qaqshaydi yomon. Iskanjaga oladi dardim. Yaxshiyam ki sen bor mehribon. Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Sen bo'lmasang nima qilardim? Qanday yig'lab, qanday kulardim? Yana kimdan baxtim tilardim? Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Chalg'uvchilar tinmay chaladi, yiqilsam u loy bo'lsa qadrim. To'g'riligim kim ham biladi? Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Yulduz uchsa tegar boshimga, men hammani do'st deb bilardim. O'zing guvoh achchiq yoshimga. Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Sen bo'lmasang nima qilardim? Qanday yig'lab, qanday kulardim? Yana kimdan baxtim tilardim? Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Umrim bo'lsin kuyingda ado, men baribir senga kelardim. Bu kimsasiz olamda Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Bu kimsasiz olamda Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Sen bo'lmasang nima qilardim? Qanday yig'lab, qanday kulardim? Yaxshiyamki sen bor mehribon. Xudo, sen bo'lmasang nima qilardim? Yaxshiyamki sen bor mehribon xudo sen bo'lmasang nima qilar
rahmat rahmat qarsaklaring uchun avvalambor assalomu alaykum barcha aziz mehmonlar hammalaringga xush kelibsizlar deyman boshim yerga tekkincha ta'zimdaman sizlar uchun bizi mana shu san'atimizni hurmat qilib uzoq joylardan kelganliklaring uchun o'zimni nima deyman katta rahmatimni aytaman sog' bo'linglar har doim faqat yaxshi kunlar bo'lsin yurtimizda yurtimiz tinch bo'laversin mana shunday konsertlar bo'laversin man unaqa ja gapga yo'qroq odamman to'g'ri tushunasizlar hali oddiy oddiy gaplarni gapiraman ja ag'dan bag'dan olib gapirolmayman ko'p gaplarni sog' bo'linglar rahmat barchalaringga shuning uchun bo'lsa kerak ja gapga yo'qligim shu shoirlar aytib bergan so'zlarni shu qo'shiq qilib aytaman sog' bo'linglar marhamat qo'shiqlarimizni e'tiborlaringga havola etaman bu yerda mana ustozlarimiz kelishgan hammalari sekin aytib ketaman baribir nomlarini hammalarini bularga ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman sog' bo'lishsin barchalari marhamat qo'shiqlarimizni e'tiborlaringga havola etamiz.